Armas Saalemi kogudus, suur tänu, et te olete mind külla kutsunud ja me loeme seda hea naaberlike suhete üheks vormiks. Tartu Kolgata koguduse poolt annan ma teile ka südamlikud tervitused edasi ja eeldan, et ka võin teie tervitused anda järgmisel pühapäeval oma kogudusele teie poolt edasi. Samuti ma tahan Kolgata koguduse nimel südamest tänada Saalemi kogudust teie abi ja toetuse eest meie uue kirikuhoone välja ostmisel. Sellest sai nüüd 2 aastat, kui me sõlmisime ostumüügi lepingu ja täiesti imelisel viisil, võiks öelda ka meile täiesti arusaamatult, on nüüd läinud nõnda, et siis üle eile täpselt 6 aega tagasi me vormistasime viimase dokumendi ja me oleme täie õiguslikud omanikud ning Kolgata kogudusel ei ole mitte kopikatki võlgu. Kõik asjad on ühel pool. Ja Saalemi kogudus on meid väga palju aidanud, on julgustanud asja ajamiseks, on antud nõu, kuidas neid protseduure läbi teha. Ma näen õde Küllit, kes selle protsessi meie jaoks ka käivitas. Venda Jüri, kes oli suureks julgustuseks, et ärge mitte jätke. Ja noh, teate, keeruline asi, suured rahad ja see kõik ei ole mitte nii kerge. Teie kogudus on meid toetanud rahaliselt, palvetega, moraalselt ja me oleme selle eest teile südamlikult tänulikud. Tulge meile külla, kuigi pühakiri ütleb, et ärge oma koguduse koosolekuid maha jätke, aga tulge meile vahel ikka külla ka. Need Jumala sõna mõtted, mida ma tahan jagada, on seotud ühe piibli looga, päris piibli algusest, mis mingis mõttes on mind mõnda aega vaevanud, ma ei tea, kas see on päris õige sõna, aga ma olen selle üle palju mõelnud ja nimelt tegu on pattu langemise looga. See on siis lugu sellest, kuidas Jumal keelab ühest puus süüa, Adu kiusab Eevat, Eeva sööb annab ka Aadamale. Kui ma püüdsin selles asjas natukene selgus saada, ka lugesin selle kirjakoha kohta ja leidsin oma üllatuseks, et kui palju on selles loos selliseid erinevaid tõlgendusi. Üks tõlgendustest näiteks ütles, et üldse pole mingit patulangemise lugu, on armastuse lugu. Mehe ja naise vahel, inimese ja Jumala vahel ja suhe läks fussi. Ja neid arvamusi lugedes kuidagi tuli see tunne, et kusagil on nagu see koht, kus tuleb siis ikkagi otsustada või mis lugu see on. Ja see, mida ma nüüd püüan jagada, on see, nagu mina sellest asjast aru sain. Ma loen esimese Moosese raamatu 2. peatükist mõned salmid ja esimese Moosese raamatu 3. peatükist mõned salmid, väljavõtteliselt. Pühakiri siis päris alguses ütleb, ja issand Jumal, laskis maast tõusta kõiksuguseid puid, mis olid armsad pealt näha ja millest oli hea süüa ja elupuu keset aeda ning hea ja kurja tundmise puu. Ja issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aia puudes sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puus sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Aga madu oli kavalam kõigist roomajatest väljal, kelle issand Jumal oli teinud ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Ja naine vastas maole, me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aed, on Jumal öelnud, teie ei tohi süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure, kindlasti mitte. Aga Jumal teab, et päeval, mil te selles sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja tema sõi. Aamen. See lugu läheb edasi. Jumal tuvastab, et on tema käsust üle astutud. Esimene inimpaar aetakse paradiisiaiast välja. Ja öeldakse, et paleigis sa pead oma leiba teenima, valuga lapsi ilmale tooma ja sellest algab niisugune inim, võiks öelda siis ajalugu. Vaatame seda lugu lähemalt natukene ja räägime kõigepealt nendest puudest siis. Jumala sõna ütles, et lasti kõik sugu puid tõusta, nad olid armsad pealt näha, oli hea süüa ja tundus, et see oli niisugune viljakas ja kuidas öelda, söögi või tarbimiskõlbulik keskkond. Nüüd kogu selles loomingus oli taga kaks puud erilist. Üks oli elupuu ja teine oli hea ja kurja tundmise puu. Need siis tuuakse eraldi välja kogu sellest loomingust. Nüüd elupuu kohta mingit eraldi korraldust ei anta, et kas sa tohid süüa või puutuda, aga hiljem saame tekstist aru, et elupuu oli see, milles söömine tagas igavese elu, aga selles vahetus osaduses Jumalaga elupuu oli selline loomulik osa keskkonnast. Võibolla Jumal mõtles, et inimene võiks kas igavesti elada, aga ma olen mõelnud ka, et see vahetu osadus Jumalaga, see on midagi niisugust, mida me loodame taevas näha. Ja kui paradiisi aias juba see osadus oli olemas, see osadus oli oma olemuselt igavene, siis see elu puhul ei olnud niisugust mõtet või tähendust, vaid elu oligi täiuslikult ja igavesena inimese käes oma osaduses Jumalaga. Nüüd see teine puu, hea ja kurja tundmise puu, on aga seotud keeluga. Nüüd targad raamatud ütlesid, et see hea ja kurja tundmise puu oli tegelikult niisugune puu füüsiliselt nagu kõik teised puud. Ta ei olnud erinevat sorti, ma ei tea, mis põhjusel arvatakse, et see on viigipuu ja see, et räägitakse, et Eeva andis Aadamale õuna, see motiiv on tekkinud keskajast. Püha kiri ei ütle, et see oli õunapuu ja Apple'i arvuti, millel on see tükikene isukalt küljest ära ammustatud. Ma arvan, et selle juured on ka siis keskajas ja mitte vare. Nüüd, mis aga selle puu tegi eriliseks, oli Jumala keelt. Ja põhimõtteliselt see on täiesti teine asi. Nüüd, Jumal ütleb, et see on hea ja kurja tundmise puu ja sina ei tohi selles süüa. Nüüd, mida see hea ja kuri tähendab? See võib tähendada erinevaid, või ta tähendabki erinevaid asju. See tähendab, et hea ja kurja tundmise puu muudab inimese moraalselt otsustus võimeliseks ja paneb inimesele moraalse vastutuse. Paradiisi aias oli tal alguses üks asi teha, täita Jumala korraldust mitte süüa ja teised olid positiivsed, anna nimed, juhi. Ja see on ikka võimas värk, kui sa mõtled inimest esimeses selles paradiisi aias situatsioonis. Vahet osadus Jumalaga, kogu loodule sa annad nime, sa valitsed selle üle. Noh, võimas värk, väga, väga, väga võimas, aga on üks keelt, sellest puust ei tohi süüa. Kui sa sööd, sa hakkad tundma heade kurja, sa hakkad tundma ka seda kurja, mis sulle seni on tundmatu. Vot hingehoiu praktikas on olnud mul vahel niisugused jutuajamised, kus inimesed ütlevad, et vot sellest hetkest läks asi nässu. Või see oli see kuri, kui ta lõi mind esimest korda, siis ei olnud enam miski endi. Või see mees, kes pandi vangi, ütleb, et ma mäletan täpselt seda, kui ma esimest korda varastasin, vahel ei jäänud, isu kasvas, toimetasin kõrvale ja no võt, nüüd olen siin, kus ma olen. Et on nagu mingi kuri, kus sa hakkad tundma seda, mida see tähendab kurja teha. Ja veel see hea ja kurja tundmine. Seda on mõistetud nõnda, et see väljend heast purjani tähendab, et sa hakkad asjadest nii öelda äärmuste vahel aru saama. Või nii nagu me Eestis näiteks ütleme, et mingi asi, ma ei tea, laulupeo hääl kostab Tallinnas setomaani, siis see tähendab, et üle kogu Eesti. Ja nüüd see hea ja kurja tundmise puu muide ka madu mängib sellele ja Eeva arvas, et see pidi targaks tegema või sa saad nagu kõigest aru, sa hakkad midagi taipama. Muide see peibutus, et teeb targaks, see on nagu väga huvitav, mitmed vaimsed liikumised lubavad vaimsed valgustust, ka suurte juhtide puhul, ma mäletan omal ajal, see oli nüüd nõukogude ajal, kui oli see Rumeenia diktaatorist Ceausescust kirjutati. Et tal oli tarkus nagu vettoonaus, nagu piiritult, et kõik kohad on täis. Ja Jumal ütleb, et võt, neid asju sa ei tohi süüa, sa ei tohi puutuda seda kurja, mida sa ei tunne. Ja see oli ka nüüd ainukene puu, mis oli seotud karistusega. Mitte, et teeb targaks, vaid öeldi, et kui sa sööd, siis sa pead surema. Nüüd see paradiislik elu, kus inimesed elavad selles vahetusosaduses Jumalaga, ilmselt kusagil on meie nagu hinge ja mõtte ja tunnetus sügavuses säilinud. Paljud kultuuriantropoloogid on ka uurinud seda, kuidas selline paradiisi ihalus või paradiisi kujund avaldub müütides, kujutavas kunstis. Ka erinevad religioone on näidatud, et kõigis nendes on selline rahu või täiuse või osaduse igatsus. Olemas. Nii et see algne kujund on väga sügavalt meie hinges. Nüüd see, mis juhtus paradiisi aias, on aga mingis mõttes niisugune muster või mall, mis tegelikult kordub ka hilje. Jumal tõutab midagi, seab paika mängu reeglid ja inimene rikub kiusatuses selle ära, mida Jumal on annud. Võtame näiteks kas või tõotatud maale välja rännu, mida me vanast testamendist teame ja mis kirjeldab. Ja selle asemel, et minna otse, inimesed nurisevad ja nad ei saa kätte seda niimoodi, nagu Jumal on ette näinud, vaid asi läheb teisiti. Nüüd me võiksime küsida, et miks sa siis Jumal kiusad inimest. Et sa tead, et me oleme nõrgad, meil on kiusatused, me ei suuda vastu panna. Ja juhi asja nii, et ikkagi paradiisi võtmed olekski meie käes, et seda kiusatust ei oleks. Ja ma olen mõelnud selle üle, et millegi pärast on Jumal inimesed ikkagi niimoodi või meid ka niimoodi loonud, et meil on olemas vaba tahe kas jääda Jumala teedele või ära minna. Ja tegelikult see ilmselt ei saakski teisiti olla. Kui me mõtleme näiteks minu pärast kas sõprusele, või armastusele. Küsime, et mis sõbrad need on, kellel ei ole võimalus ära minna. Üks ilus ütlemine ütleb, et tõeline sõber on see, kes tuleb siis uksest sisse, kui kõik teised välja lähevad. Ja võt nii ongi, tal on vabadus tulla ja minna, aga sellepärast, et ta tuleb ja jääb, ta ongi sõber. Ja sellepärast ka inimene ei... Ta oleks masin, kui seda valikut ei oleks. Ja see valik muide astub taas ja taas meie iga ühe ellu. Uues testamentis minu jaoks on see üks hästi haarav lugu, kus Jeesus räägib siis Jumala riigist, kuidas taeva riigis asjad käivad, ja pühakirja ütleb, et inimestele oli see kõne kõva ja paljud läksid ära. Nad ei saanud aru või ei tahtnud aru saada. Ja asi areneb ja nüüd Jeesus küsib ka kõige lähematelt, kas teie ka tahate ära minna? Ta ei hakka seda oma juttu ümber tegema või moosima või lihtsamaks või arusaadavamaks, vaid ütleb, et asjad on nii, mida teie teete. Ja siis need lähedased ütlevad, aga kelle juurde meie läheme, sest sinul on igaves elu sõnad. Ja asja on otsustatud. Kõik lähevad, aga meie jääme. Kui me räägime üldse keelatust või sellest, et midagi ei tohi, siis ma mäletan oma õpingute ajast professor Juuri Lotman, kes on üks nimekamaid möödunud sajandi Tartu Ülikooli teadlasi, semiootik, õpetas meile, et kultuuri ajalugu on keeldude ajalugu. Kui ühes kultuuris või sotsiaalses süsteemis puudub keelatu mõiste, siis see kultuur laguneb. Ja tal oli terve selline pikk põhjendus ka selle kohta. Ka kasvatuses on niimoodi, et väidetavalt selleks, et laps omandaks otsustusvõime, et tal kujuneks välja enese hinnang, on vaja omada niisugust mõtet, et on mingit asju, mida ei tehta või kuhu ei minda. See asi ei pruugi isenesest olla halb, aga see teadmine, et on mingid piirid, on isiksuse arenemiseks vajalik. See on muide niisugune huvitav ja valuline teema. Mina rääkisin Tallinna ülikoolist kolleegidega, kasvatusteadlastega. Ja nemad näiteks väitsid, et kaasaegses kasvatusteoorias sõna kuulmise mõiste puudub. Me räägime lapse eneseteostusest, arengust, potentsiaali teostamisest, aga see, et ta peab sõna kuulama või niisugust rihtungit toidma, seda ei ole. Ja muide selle, see kannab oma häid vilju. Selle nimeks on korralagedus koolides, kes on nii-öelda asjaga kokku puutunud, teab väga hästi, mida läheb. Ja kes tahavad Põhjamaadega ühineda, soovitan minna Rootsi ja vaadata, mis seal toimub kooliklassides. Nüüd selles olukorras, kus Jumal on seadnud siis mängureeglid, valitse, aga ühest puust ei tule, ei tohi sa süüa, ilmub välja madu. Sümboolselt see madu kehastab kurjust ja püha kiri ütleb, et madu oli kavalam kõigist. Teda ise loomustas kavalus. Ja mina mäletan ühe tuttava, aga me rääkisime mõni aeg tagasi ja mina ütlesin, et kui vaadata kaasaegses maailmas ringi, ka meedia kasutust, et paneb imestama, kui andekas, kui professionaalne võib olla kurjus. Ja minu vestluskaaslane ütles, et aga muidugi ta on ju langenud ingel, ta on Jumala loodud endine ingel, ta peabki tark olema, ta ei ole ruma. Ja nüüd madu võtab siis Eevaga jutu üles. Ja küsime, mida madu tahtis. Mulle meeldib niisugune mõtteviis, et keerulised asjad on kokku võetavad ühte lausesse. Seda väidetakse näiteks inimese elu kohta, et ühe inimese elu või töö või looming või see, kes ta on, selle saab öelda, see mahub ühte lausesse. Ma arvan, sama kehtib muide ka raamatute kohta. Kui me suudame sõnastada, milles see raamat on, ja mis on selle raamatu mõte või sõnum, muide jutluse kohta käib sama asi. Ja selle ühe lause põhjal me saame väga palju otsustada. Ja nüüd need laused ei pruugi olla alati nii-öelda väga ühe tähenduslikud, on erinevad nüansid, aga põhisõnum mahub ühte lausesse. Ja nüüd küsime aga, mida madu tahtis. Ja madu tahtis ühte asja. Ta tahtis, et inimene astuks üle Jumala korraldusest. See oli see, mida ta tahtis. Ja ta ei tahtnud mitte, et ta mõtleks või kahtleks, vaid Mao jaoks oli oluline, et inimene teeks teo, võtaks selle vilja ja sööks. See tähendab, et inimene käituks Jumala vallatult, teeks midagi. See oli tema põhieesmärk. Ja küsime, aga kuidas nüüd madu selleni jõudis? Väga üldiselt võiks öelda, et selleks oli segaduse tekitamine inimeses. Ta ajas selle asja, ajas sassi. Ja see selge Jumala korraldus enam inimese jaoks ei kehti. Nüüd, mis on oluline, on see, et mõõtu andvaks sai ikkagi tegu. See, et Eeva võttis ja sõi. Kunagi ma olin ühel rahvusvahelisel konverentsil, ja seal ettekandja ütles väga huvitava mõtte välja, et ajalugu ei kirjutata mitte tunnete ajaloona, vaid ajalugu kirjutatakse tegude ajaloona. See, kui Eeva oleks mõelnud või kahelnud ja ei oleks söönud, oleks olnud täiesti teine tulemus kui see, et ta võttis ja sõi. Ka pühakiri näitab seda, et kiusatusse sattumine ei ole patt, aga Jumala vastane tegu on patt. Mäletan omal ajal üks vanem vaimulik, oli niisugune hingehoiualane seminar ja tema siis rääkis just hingehoiu tööst noortega ja ütles, et üks sõnum, mis mul on noortele on, hoidu teost, mida sa ei saa tagasi pöörata. Sa võid mõelda, sa võid kahelda, sa võid otsida, aga ära tee neid asju, milles sa enam välja ei saa. Jumala korraldus oli ju tegelikult väga selge. Sa ei tohi selle puu vilja süüa ja kui sa sööd, siis sa sured. Nüüd madu võtab jutu üles ja mis tuleb välja? Eeva teab seda Jumala korraldus suurepäraselt. Ta tsiteerib Jumalat ja ütleb, Teie ei tohi süüa selle süüa, ega selle külge puutuda, et ei sureks. Kõik on klaar. Saksa keeles on silus väljend. Alles klaar. Kõik on selge. Kõik on klaar. Ei tohi sureda. Nüüd, mis siis iseloomustab seda mao käitumist või nimetame seda tinglikult minu pärast mao loogikaks? Ühte momenti me juba nimetasime, et mao loogika üks eesmärk on viia inimene Jumala vallatu teoni ja kui tegu on tehtud, siis algab uus tegelikkus. See inimene, kes varastas, ei ole enam aus inimene. See inimene, kes lõi, ei ole enam vägivallatu inimene. Nüüd peale selle teole suunamise juhtub niisugune asi, et madu omistab Jumalale väite, mida Jumal tegelikult ei ole öelnud ja ajab inimese sellega segadusse. Kas Jumal on tõesti öelnud, et teie ei tohi süüa mitte üheski rohuaia puust? Tohutu vaesus. Aed puid täis, Jumal ei luba üheski süüa. Tegelikult ju Jumal ei öelnud seda, aga madu käis selle välja. Erinevatel aastatel ja väga erinevates kontekstides Ja ma usun, et ka kristlastest kuulajad, me oleme sellega kokku puutunud, heidetakse usu rahvale vahel ette, et Jumal ei luba teile mitte midagi. Sõnaga peol ei tohi käia, teadust ei tohi teha, ma ei tea, no, mida kõike veel ei tohi, eks ole. Aga tegelikult Jumal ei ole ju keelanud, vaid kui me vaatame ka uues testamendis, see printsiip on hoopis teine. Kallihinnalise pärli soetamine müüb kõik maha, et osta see põllulapp, mille sees on varandus. See on millegi olulisele pühendumine. See on hoopis teine kui millegi keelamine. Nüüd madu ajab selle inimesele asja sassi, sõnaga, et noh, Jumal ajab imeliku juttu ja kuidas see värk siis nüüd nii on. Aga tegelikult Jumal ei ole seda öelnud. Ja kui me vaatame ka moodsas maailmas ringi, väga palju omistatakse Jumalale neid väiteid, mida Jumal tegelikult ei ole öelnud. Edasi madu vaidlustab Jumalas seotud tagajärje. Tee ei sure kindlasti mitte. Ja ta võtab endale selle vastutuse. Nüüd see põhjuslik seos, kui te sööte, siis te surete. Sellele niisugune kui siis väitele tegelikult ju tugineb kogu teaduslik maailma pilt. Teadus uurib, teadus otsib põhjuslike seoseid. Minu erialas psühholoogias näiteks Üks teema uuritakse, kuidas mõjutab inimeste sooritust pealtvaatajate arv. Ja on näidatud, et kui on mõned pealtvaatajad, siis sooritus paraneb, aga kui on väga palju, siis ühel hetkel sooritus langeb, sest see stress läheb hästi suureks. Kui järjeldus, kui pealtvaatajate arv suureneb, siis me saame sõnastada mingi lause. Nüüd see, mida Jumal on seadnud, seda ei saa niimoodi, no, et on teisit. Me teame, et kui inimene hüppab kõrghoone katuselt alla, siis gravitatsiooni jõu tõttu ta kukub alla ja kukub ennast surnuks. Ja nüüd tuleb madu ja ütleb, et ei sure. See seadus, mis on tegelikult Jumalast vääramatult paika pandud, see ei kehti. Nüüd veel enam madu esitab ka väärõpetuse Jumala kohta. Jumal teab, et kui te selles sööte lähevad silma tahti ja te saate Jumala sarnaseks. Ja see on muide eksi õpetuste üks niisuguseid läbi aegade, noh, üks põhilisi võtteid, kus esinetakse Jumala nimel, Jumal teab ja just kui ongi nii. Peale selle madu arvestab või appelleerib himule. Püha kiri ütleb, sellest puust oli hea süüa. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa. See tekitab niisuguse kiusatuse. Nüüd on olemas psühholoogias üks niisugune fenomen või nähtus, mida nimetatakse käitumusliku läheduse fenomeniks. Ja see sisu on siis selles, et kui inimesel on valiku võimalus, siis ta teeb seda, mis on talle kõige lähemal või mida tal on kõige lihtsam teha. Noh, oletame, et kellel keelab tohter kohvi joomise ära ja inimene ei joo kohvi, aga kui talle see väga maitseb või meeldib ja ta satub seltskonna, kus kohvi juuakse või ta tunneb kohvi lõhna, siis ta tõenäoliselt joob või ta võtab seda, sest see on talle nii lähedal. See palve, et ära saada meid kiusatusse, on tegelikult suur palve. Selle üks mõtteid on, ära vei meid sellele valikule liiga lähedale, kus me võime langeda. Ja nüüd veel enam, madu tahab Jumala tahtmist ära rikkuda, ütleb seda, mida Jumal ei ole öelnud, ütleb, et tagajärge pole, esineb Jumala nimel ja veel enam, ta lubab ka hüvet. Te saate Jumala sarnaseks tundes head ja kurja. Mitte asjad ei öelda kurja kohta, et tema on vale isa. Madu lubab seda, mida ta tegelikult ei ole võimalik anda. See on umbes nii nagu koolituse kuulutust kahe päevaga raamatupidajaks. No ei ole võimalik. Raamatupidajaks õpitakse aastaid ja siis ka veel, et sa kahe päevaga raamatupidajaks. Püha kiri ütleb, et Jumala kartus on tarkuse algus. See, et sa allud Jumalale, hakkad asjadest õigesti aru saama, siis sa tunnetad tegelikus, saad targaks. Ka muide paljude okkultsete praktikate puhul, nõidumine, spiritism, üks lubadusi, mida antakse, sa leiad hingerahu, sa saad teada tulemuse või selle oma tuleviku. Ja tegelikult on tegemist pettusega, mis viib inimese suurde sisemisse segadusse, aastaid kestvatesse probleemidesse. Aga madu lubab kõike seda. Eva murdub, ta võtab, sööb, annab ka mehele ja nüüd räägime tulemustest. Täpselt see tulemus oligi. Purunes usaldav Jumala suhe. Miski pole enam endine. Jumal tuvastab selle, ütleb, et kas te olete söönud ja oleme. On täiesti uus olukord. Ja kohe tuleb, kui vana sõna ütleb, et valel on lühikesed jalad. Mao pettus ilmneb kohe. Tarkust ei ole, neid asju ei ole, on pahandus. Ja mis on väga inetu maost, madu on kadunud. Noh, me võiks öelda, et kuule madu, et sa siin suskised nüüd ja ajasid Eeva kiusatus, et kuidas selle vastutusega nagu on või pahandus on majas, et võib-olla sa ka aitad nüüd kuidagi nagu siis nii noh, korrigeerida või mis. Madu ei ole enam, see ei ole enam tema asi. Ja võt nii ta käitubki. Ajab asja vussi ja siis kaob. Inimesed peavad siis Jumalaga seda asja ise klaarima. Ja see tulemus on väga karm. Paradiisi ajast aetakse välja. Need võimalused, mida Jumal on inimesel ette näinud, lakkavad, need omandavad teise tähenduse. Üsna piibli alguses me loeme ka karme sõnu, kus Jumal kahetses, et on inimese teinud üldse, sest see kurjus süveneb. Mõned kuud tagasi me käisime abikaasaga kontserdil, siin ülikooli aulas kammerkoor esitas Arvo Pärdi Aadama itku, Aadama itk. Selle tekst on vene keeles, ja, aga seal oli ka tõlge. Ja nüüd mida see siis toimunu tähendas? See oli tegelikult ka sellele inimpaarile ja tegelikult ka inimkonnale isiklik tragöödia. Selles Aadama itkus siis on Arvo Pärt esitab järgmised sõnad. Suur oli Aadama kurbus pärast paradiisist väljaajamist. Aga kui ta nägi oma poja Kaini poolt tapetud Aabelit, sai ta kurbus veel suuremaks. Ja ta nuttis oma piinatud hinges mõeldes. Rahvad tulevad minust ja saavad paljuks. ning kõik kannatavad ja elavad vihavaenus ja tapavad üksteist. See on see, nagu Aadama ahastus. Ma tegin vea, poeg lõi teise maha, tappis venna ja see kõik on selle otsuse pärast. Ja kui me vaatame siin, Urmas ka alguspalves nimetas, et meie maailm on heitlik ja kui me seda kaarti vaatame seina peal, küsime, et kus on rahu, siis rahu on väga vähe ja me ei tea, mis saab. Ja nüüd sellest pattu langemisest, sellest loost algab tegelikult üks suur lugu, kus Jumal on taas ja taas inimeste poole tagasi pöördunud ja Uue Testamendi kogudusena oleme meie nüüd selles olukorras, kus usk Jumala poega Jeesusesse Kristusesse ka oma pattu, pattude ja patususe kahetsemine suudab taastada selle algse suhte Jumalaga. Ja minu arust see Kristuse sõnum ongi see, et Jumala poja kaudu on meie patud andeks antud ja me saame uue elu. Ja need muud asjad, mida me võime teha, ma olen vahel oma reiside ajal imestanud, mida kõike kogudustes ei tehta. Ronimistornid, grillõhtud, supelbasseinid, spordisaalid, ühesõnaga näppudest tuleb puudus. Aga see sõnum on ju kusagil mujal, nagu seda väljendab Rooma raamatu viies peatükk. Sellepärast nii, nagu ühe ainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud. Aga Jeesuse kohta öeldakse, kuid armu anniga ei ole nõnda nagu üleastumisega, sest kui ühe inimese üleastumise läbi on paljud surnud, siis seda kindlamini on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arm ja and ühe inimese Jeesuse Kristuse armu kaudu. Ja seda ma soovin, armas Saalemi kogudus, et me usu rahvana hoiaksime kinni Jumala teest, et me teadvustaksime seda, mille kohta Jumal on öelnud, ära tee, ära mine, ära söö. Sest see põhimõte, kui siis kehtib ka täna, aga ta kehtib ka positiivses mõttes. Kui sa võtad vastu Kristuse isikliku päästjana, siis sinu elus ja igavikus taastub see paradiisi olukord. Aamen. Me tõuseme palveks. Issand, me täname sind ühise osaduse eest, mille sa meile oled andnud. See on sinu arm, et meie maal on rahuaeg. Meie maal on kirikute uksed lahti, sinu sõna kuulutatakse ja kes tahavad kuulda, need ka kuulevad. Ja kui me oleme täna, meie mõtted on juhitud sellele, et tule ja vaata, siis luba, et me võiksime ise üha sügavamalt vaadata sinu sõnasse, sinu isikusse, aga me kutsuksime ka teise, tule ja vaata. Ja luba Jumal, et me hoiaksime kinni sellest, mida sina oled öelnud, peaksime pühaks sinu korraldusi, aga me suudaksime ka rõõmustuda ja vastu võtta selle andestuse, selle lunastuse, selle uue elu ja need tõotused, mida sa oled annud meile oma poja kaudu, oma sõnas. Õnnista issand sinaga väga Saalemi kogudust, siinset teenimist, tööharusid, need, kes võtavad vastutuse ühel või teisel viisil, palvetavad, toimetavad, teevad. Ja Jumal luba, et see igaviku vaade võiks olla meie hinges ja mõttes, et need ei ole mitte pisiasjad, millega me nokitseme, vaid see kõik on sinu riik, millele sina lubad kaasa aidata. Aamen.